Salut!
Ascultați 3, un podcast produs de avocanet.ro, site-ul care explică legislația pe înțelesul oricui.
Gazdele voastre sunt Roxana Neagu și Alin Popescu, iar azi e ziua în care ne uităm peste legislația de săptămâna trecută și povestim cele mai importante noutăți și cum vă afectează ele viața.
Împreună avem 30 de ani de experiență în analiza legilor, așa că săptămânal veți găsi aici o explicație corectă despre toate acele măsuri legislative care modifică lucrurile așa cum le știați.
Începem, nu?
3.
O ediție interesantă. Avem proiectul bugetului pe 2021, care a fost publicat în dezbatere publică. Pare să stea sub zodia austerității, se reduc tot felul de cheltuieli și se renunță la anumite gratuități acordate de stat până acum. Mai important însă mi se pare că chiar aseară Ministerul de Finanțe a publicat o ordonanță de urgență cu mai multe măsuri financiar-bugetare care sunt legate exact de buget. Discutăm despre proiectul ăsta pentru că aduce multe noutăți uriașe, una dintre ele fiind chiar și amânarea noii legi a pensiilor. Pe lângă asta, în monitor oficial au apărut noile reguli pentru vânzarea terenurilor agricole, dar și o decizie a Înaltei Curți de Casație care stabilește că și proprietarii de autoturisme răspund penal în cazul în care își dau mașina să le fie condusă de un șofer.
Asta chiar mi se pare importantă, deci cred că ai putea să o repeți, oricum o să o discutăm, dar e important că mulți oameni nu conștientizează că, știi, îți dau mașina, îmi dai mașina, e așa un act de caritate. Nu e, că uite, poate să aibă niște consecințe.
Da, cumva în Alta Curte vine și clarifică chestiunea asta și stabilește clar că ca proprietar de mașină răspund și tu penal în momentul în care un șofer în stare de ebrietate îți conduce mașina. O să vedem, e vorba de o limită a alcoolemiei de la care se aplică răspunderea penală, dar o să detaliem la momentul potrivit. Mai vorbim astăzi și despre alte proiecte de reglementări publicate de ministere sau de parlament, dar vă informăm și despre alte chestiuni importante. Așadar, vă propun să rămâneți cu noi până la final, pentru că o să aflăm tot felul de lucruri importante, cum ar fi că pandemia modifică termenele de prescriere pentru datoriile fiscale și vom afla inclusiv regimul orelor suplimentare în cazul muncii de acasă. Cred că e un subiect important să știm chestiunile astea.
Da, și începem cu unul dintre subiectele cele mai importante ale săptămânii și probabil ale lunii. E un proiect de OUG pe care guvernul îl pregătește și pe care așteptăm cumva să îl adopte și să îl publice monitor oficial. Noi credem că o să se întâmple foarte, foarte curând. Iată câteva dintre măsurile cuprinse în acest document care, mă rog, mai toate vor întrista pe câte cineva, o categorie diferită de oameni. În primul rând, punctul de pensie nu se va majora în septembrie 2021. Era prevăzută o majorare care, mă rog, au fost tot felul de trepte despre care s-a discutat. Acum cred că nici nu mai putem vorbi de un anumit procent cu care ar fi trebuit să majoreze pensiile, pentru că s-au bulibășit toate lucrurile astea. Cert e că dacă e să fie o realitate, atunci punctul de pensie nu se va majora în septembrie 2021, ca de altfel nicio dată, să spunem așa, în cursul anului 2021. La fel, viitoarea legea pensiilor va fi amânată pentru 2023, deși e prevăzută să intre în vigoare la 1 septembrie 2021. Actul normativ ar trebui să se aplice, de fapt, din data de 1 septembrie 2023. Altfel spus, se amână intrarea lui în vigoare cu 2 ani. O altă noutate este că nu vor mai fi acordate vouchere de vacanță noi. Autoritățile nu vor mai avea voie, odată ce proiectul de ordonanță de urgență intre în vigoare, să acorde aceste vouchere de vacanță emise anul acesta. Guvernul consideră că sunt suficiente pentru 2021 voucherele emise în perioadele martie-decembrie 2019, respectiv ianuarie-noiembrie 2020, a căror valabilitate a fost extinsă până la 31 decembrie 2021 și care, în mare parte, se spune, nu au fost folosite. La fel, o să dispară gratuitatea studenților la călătoria cu trenurile. Există aici tot felul de discuții. Studenții vor reveni la tariful redus cu 50% la toate categoriile de trenuri. Măsura asta ar trebui să fie implementată efectiv cel târziu la 15 martie 2021. La fel, se va elimina sporul de stare de alertă pentru prefecturi. Era un spor de 30% la salariul de bază. La fel, noul statut al personalului feroviar se va aplica din 2022, legea 195 din 2020, care prevede un nou statut pentru personalul feroviar, dar și o zi liberă suplimentară pentru acești lucrători, este programată să se aplice din 7 martie, deci peste câteva săptămâni, 2021, însă proiectul va amâna aplicarea pentru 1 aprilie 2022, e o dată fatidică, să spunem asta, cu 1 aprilie, Să-i credem, să nu-i credem, să vedem, cam asta e cu proiectul. Roxana, te rog pe tine.
Da, să remarcăm că în cuprinsul proiectului nu se regăsesc informații despre sporurile din sectorul bugetar. Știm că au fost multe discuții pe subiectul ăsta. Premierul voia să le taie într-un mod drastic. Înțelegem așa din discuții în spatele ușilor închise că decizia a fost una politică, le-a fost teamă de tot felul de efecte neplăcute.
Secundare.
Da? Și atunci m-au mai domolit un pic chestiunea asta. Înțeleg că vor să treacă prin Parlament, să nu își asume guvernul chestiunea asta. Vedem ce se mai întâmplă. O să rămânem un pic în zona proiectelor de buget, că tot vorbeam de ele. Nu o să reiau proiectul în sine al bugetului pe 2021, pentru că e o chestie aridă și plictisitoare. Pentru cine e pasionat de cifre, îl găsește pe site-ul Ministerului de Finanțe. Mi s-a părut important să punctăm din el. Știți că odată cu bugetul pe 2021, deci bugetul general, se aprobă și un buget al asigurărilor sociale. Și în acest buget al asigurărilor sociale sunt câțiva indicatori importanți, unul dintre ele fiind acest câștig salarial mediu brut, care în 2021, conform acestui proiect, ar urma să fie de 5.380 de lei. E un câștig salarial mediu mai mic cu 49 de lei decât cel aplicat în 2020. Valoarea asta e relevantă și pentru că scăderea acestui indicator va duce, cel puțin teoretic, la micșorarea anumitor indemnizații decontate de stat în prezent, care indemnizații se raportează la el. Vorbim despre niște plafoane maxime, dacă vă aduceți aminte, sunt mai multe măsuri sociale care operează acum, zile libere pentru părinți, șomaj tehnic, eu știu, și tot felul de alte facilități din categoria asta, iar sumele maxime care pot fi decontate de stat, deci practic pentru angajați, de angajatorii lor, fiind obținute ulterior de la stat, aceste sume maxime se raportează la câștigul salarial mediu brut, în sensul în care se prevede că sumele maxime sunt de 75% din acest câștig salarial. Deci, practic, din moment ce ar urma să scadă acest indicator, automat și plafoanele astea maxime vor scădea și ele. Se întâmplă aici o chestiune foarte interesantă, nu știm dacă e o scăpare legislativă, am întrebat între timp la ministere, încă nu am primit un răspuns, însă sunt acte normative, cele care reglementează efectiv măsurile astea sociale, care fac referire la câștigul salarial valabil în anul de referință, adică e o formulare generală care permite cumva raportarea la câștigul salarial în vigoare, în timp ce la alte măsuri e vorba de un câștig salarial mediu brut stabilit pentru anul 2020. Există formularea asta specifică. Și atunci, din ce ne dăm noi seama, la cum arată legislația acum, știm sigur că o să scadă plafoanele maxime pentru indemnizația acordată părinților care stau acasă cu copiii când cursurile nu se desfășoară la școală în mod uzual, în timp ce la șomaj tehnic, la decontarea parțială a salariilor sezonierilor, la indemnizația pentru PFA-uri sau indemnizația pentru PFA-urile cu activitate redusă, aici referirea se face la câștigul salarial mediu brut din 2020. Ori dacă guvernul rămâne pe formularea asta, plafoanele aici nu vor scădea. Însă e o discuție mai amplă aici legată de discriminare, poate de uniformizarea legislației. E posibil să vedem și aici modificări și raportarea se facă la noul câștig salarial mediu brut și atunci vom vedea și aici niște scăderi. Oricum, am întrebat ministerul, vedem ce ne răspunde și în funcție de asta o să putem trage o concluzie mai clară. Și ar mai fi important câștigul ăsta salarial mediu brut, pentru că în funcție de el se calculează și ajutorul de deces. Automat, anul acesta am vorbit de un ajutor de deces mai mic decât anul trecut, cum ziceam, mai mic cu 49 de lei, în valoare de 5.380 de lei.
Da, uite, subiectul următor este despre vânzarea terenurilor agricole. Aici v-am tot povestit anul trecut. Legislația a fost modificată major, practic, în 2020. introducându-se noi condiții pentru cumpărători, printre care o impozitare mai mare la vânzarea unora dintre aceste terenuri și o nouă ordine în care anumite persoane au întâietate la cumpărarea terenurilor respective. Luni, deci ieri, au apărut un monitor oficial, un ordin comun al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării și Ministerului Apărării Naționale și Culturii, patru ministere, privind normele de aplicare ale acestei legi din 2020. Prin intermediul acestor norme de aplicare se stabilesc că noile reguli se aplică cererilor înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor legii 175 din 2020, respectiv după 13 octombrie 2020. Cu alte cuvinte, vorbim de noi reguli privind vânzarea terenurilor pentru cererile, și o să vedeți despre ce cereri vorbim, înregistrate după 13 octombrie 2020, da? Practic acum 3 sau 4 luni. Apoi, normele stabilesc ce trebuie să facă cei care vor să vândă un teren agricol. Mai exact, vânzătorul trebuie să depună la primăria de care aparține terenul cererea, și asta e cererea de care vorbeam mai devreme, cererea privind afișarea ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente: o copie de pe buletin, da, sau pașaport, o copie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul vânzării, da, și aici, mă rog, sunt tot felul de tipuri de acte de proprietate, un extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral, o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerțului sau actului în baza căruia își desfășoară activitatea, dacă vorbim de o persoană juridică, în caz de reprezentare procura notarială, și aici știm cu toții care e ideea, hotărârea adunării generale asociațiilor sau decizia asociatului unic încă o dată dacă vânzătorul este persoană juridică, un certificat de atestare fiscală emis de către primărie și alte documente doveditoare după caz. Așa, simplificarea asta a vânzării terenurilor, dacă stați să vă uitați, a dus la primărie, alături de cererea de care vorbeam mai devreme, vreo 7, 8, 10 acte, deși aceste alte documente doveditoare după caz pot să însemne și ele 7, 8, 10 acte. După ce proprietarul terenului face acest pas, primăria trebuie să afișeze oferta de vânzare 45 de zile lucrătoare. Da? Deci zile lucrătoare, nu calendaristice, e important, timp în care cei care au drept de întâietate sau preemțiune, cum se cheamă el juridic vorbind, la cumpărarea acestui teren, trebuie să anunțe la primărie că acceptă oferta de vânzare și depun o serie de acte, printre care și actul de identitate și așa mai departe. În cazul în care niciunul din acești preemptori, și aici vorbim de vecini și așa mai departe ai terenului, nu se arată interesat de cumpărarea terenului, acesta poate fi vândut către orice alt cumpărător. E important să știți toate lucrurile astea, pentru că într-o formă sau alta vânzarea unui teren agricol nu se poate face pur și simplu pentru că eu și Roxana ne înțelegem și stabilim că Roxana o să-mi plătească nu știu ce preț. Nu, din păcate sau din fericire, poate depinde cum vedem lucrurile, pentru a evita fărâmițarea loturilor și pentru a evita tot felul de alte probleme, se consideră că e nevoie de această procedură, care e destul de greoaie și lungă, după cum vedeți, dar trebuie urmată pas cu pas. Da.
O să merg mai departe cu un proiect de ordonanță de urgență care a apărut zilele trecute la Ministerul Dezvoltării, prin care se propune un program din ăsta foarte amplu în care imobilele cu risc seismic ridicat, deținute de firme sau de persoane fizice, vor putea fi consolidate cu bani de la stat. E o chestiune importantă și care cred că trebuie menționată. E vorba de clădirile din clasele de risc seismic 1 și 2 și nu contează dacă sunt administrate de persoane fizice, de firme sau de instituții publice. Practic vor putea participa în cadrul programului oricare dintre tipurile astea de proprietari, să le zic așa. E foarte important de știut că în forma în care arată proiectul acum, firmele care își vor consolida clădirile sau, mă rog, proprietățile prin acest program finanțat de stat, nu vor putea să le vândă timp de 10 ani, decât cu obligația de a returna statului cota parte din costurile de consolidare. O altă condiție este legată de caracteristicile generale ale imobilului ce se dorește consolidat. Practic, prin acest program se vor putea consolida clădirile cu regim de înălțime de minim P+3, adică parter și 3 etaje, și care să aibă cel puțin 10 apartamente. Înțelegem din proiect că finanțarea va fi nerambursabilă, iar pentru firme va fi acordată sub forma unui ajutor de stat. Din ce știm până acum, cel puțin așa apare în comunicatul Ministerului care anunță acest proiect, programul va avea alocat suma de 1 miliard de lei, deci e o sumă consistentă, iar solicitările vor primi finanțare în ordine cronologică, în funcție de depunerea dosarelor. Dar evident apare acea insidioasă prevedere în limita creditelor de angajament, a creditelor bugetare și așa mai departe. Practic, dacă există buget, se vor rezolva cererile astea și dacă nu, nu.
Da. E important de știut asta cu bugetul. Că
da, cumva sunt, face parte din categoria acelor proiecte care sună bine pe hârtie, sunt multe astfel de programe reglementate și e scuza, nu, că nu sunt bani și atunci ele nu mai...
Dar uite, chiar sunt curios, dacă i-am întrebat pe oamenii care ne ascultă acum, câte dintre proiectele despre care am tot vorbit noi, de finanțare sau și, n-aș zice finalizat să fi ajuns la capăt, ci măcar să se fi lansat cu adevărat și să fi dat bani unor oameni, unui procent semnificativ, să spunem, din cei care au depus. Uite, mi-aduc aminte, spre exemplu, de Rabla, da? Cred că știi și tu momentul ăla cu Rabla pentru electrocasnice, care s-a lansat cu mare fâs, le-a picat site-ul în secunda 2, au spus că o să revină cu Rabla și nu s-a mai întâmplat nimic, cel puțin eu nu știu să fi spus alt termen.
Nu avem nicio dată. Da. La fel, sunt și programele pentru firme, au început niște finanțări, dar în continuare lumea întreabă când o să vină cei 2000 de euro sau ce
exact.
De investiții sau cumva sunt așa o mare nebuloasă. Sperăm că odată cu apariția bugetului pe 2021 o să se clarifice lucrurile astea. Văzusem acolo printre actele care însoțesc de obicei bugetul, tot felul de studii din astea și ei își manifestau intenția de a continua programele. Dar de la intenție și până la efectiv de a exista bani e un pic de cale de străbătut.
Da. Ei, uite, ajungem și la subiectul ăla de care vorbeam la început. E o decizie în alte curs de casație și justiție care spune că dacă lași pe cineva care a consumat alcool să-ți conducă mașina, răspuns penal, o să vedeți, aici sunt niște condiții cumva și ar fi absurd să nu fie condițiile respective, dar hai să mergem așa pe firul problemei respective. Prin decizia numărul 14 din 2020, e apărută Monitor Oficial zilele trecute, Înalta Curte de Casație, prin intermediul unui complet special pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, cel care, să spunem, creează o practică așa unitară la nivelul instanțelor din țară, a reținut în Alta Curte că pentru a răspunde pentru fapta de încredințare a unui vehicul unei persoane care a consumat alcool, deținătorul mașinii trebuie să fi știut că acea persoană a consumat alcool. Mai mult, persoana a căreia i-a fost încredințat vehiculul trebuie să fie avut o imbibație alcoolică, o alcoolemie, să spunem așa, de peste 0,8 grame pe litru alcool pur în sânge. Cu alte cuvinte, dacă deținătorul își încredințează mașina unei persoane despre care nu a știut că va consuma alcool sau că a consumat alcool, acesta nu va răspunde penal. Mai mult, chiar dacă deținătorul a știut că persoana căreia a fost încredințată mașina a consumat alcool, deținătorul nu va răspunde dacă conducătorul auto, să zicem așa, nu a avut nivelul minim de alcoolemie la care ne-am referit mai sus, ăla de 0,8%. Toată clarificarea a fost utilă pentru că, dacă stăm să ne uităm în codul penal, există o infracțiune acolo care stabilește așa. Fapta unei persoane care încredințează un vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei alte persoane despre care știe că se află sub influența alcoolului se pedepsește și așa mai departe. Și practic a trebuit ca instanța să definească ce înseamnă sub influența alcoolului, da? Și din punctul ăsta de vedere, din perspectiva instanței, sub influența alcoolului înseamnă peste 0,8 grame pe litru alcool în sânge. Ce mai e interesant aici și până la urmă ar trebui să menționăm și lucrul ăsta, dacă Roxana îmi încredințează mie mașina pentru o săptămână, să zicem așa, și eu mă îmbăt în ultima zi din săptămâna aia, fără să-i fi spus înainte că intenționez să mă îmbăt în ultima zi, nu, probabil că nu o să ne aflăm în niciuna dintre situațiile pe care le prevede această hotărâre în altei curți, pentru că definiția până la urma cazului este că Roxana să fi știut că eu am consumat alcool, da? Nu, cumva să fie un fapt pe care l-a văzut. Dacă, și Aici, până la urmă, ajungem cu toții la diferența aia dintre lege și morală. Dacă îl vezi pe unul că e beat și dacă are alcoolemie peste 0,8, înseamnă că îl vezi că e beat evident și totuși îi dai mașina, înseamnă că e ca și cum i-ai da un cuțit unui copil să se joace cu el sau alte lucruri de genul ăsta. Cumva o cauți cu lumânarea și atunci de-aia răspuns penal, pentru că într-o formă sau alta, e una dintre definițiile culpei, dacă vreți, într-o formă sau alta îți dai seama că acel om s-ar putea să producă niște prejudicii altor oameni conducând mașina și totuși te porți ca și cum nu te interesează lucrul ăsta. De-aia cumva e important să apară astfel de infracțiuni, chiar dacă uneori ni se par stupide. Și la fel mai important ceva, dacă ar fi fost sancționat cineva care i-a împrumutat altcuiva mașina, iar această din urmă persoană, conducătorul, avea alcool da, sub 0,8%, da, alcoolemie sub 0,8 grame pe litru, se ajungea la situații absurde. De ce? Pentru că legislația la noi nu te pedepsește penal, încă o dată, o să te pedepsească cu puncte și așa mai departe, amendă și alte lucruri, dar nu penal, dacă ai alcoolemie sub 0,8, da? Dacă ai alcoolemie peste 0,8, răspuns penal. Ei, ar fi fost stupid să spui că cel care încredințează mașina este răspunzător și la 0,1, în condițiile în care conducătorul auto n-ar fi răspunzător la 0,1, el ar lua niște puncte penalizare, niște puncte amendă și așa mai departe, da? Deci de-aia e important, țineți minte, dacă știți că cineva e beat, nu-i dați mașina pentru că ați putea răspunde penal. N-aveți cum să știți ce alcoolemie are omul ăla, poate că nu-i băutor de profesie și din două pahare are 0,8, zic și eu, și atunci e bine să nu dați mașina.
Da, o să merg mai departe de la ICCJ, mergem la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Aici avem un proiect de ordonanță de urgență care repune în discuție un subiect despre care noi am mai vorbit, cel cu identificarea persoanelor fizice și juridice care va putea fi făcută inclusiv video. E un proiect care a apărut și anul trecut sub formă de hotărâre de guvern la momentul respectiv, însă acum au reluat practic prevederile și le-au cuprins într-o ordonanță de urgență. Singura explicație pe care noi am găsit-o în redacție e că, din punct de vedere legislativ, o ordonanță de urgență este mai puternică, să zic așa, este superioară ierarhic unei hotărâri de guvern. De principiu, prevederile sunt similare cu cele inițiale, sunt câteva mici chestiuni schimbate, dar nu foarte relevante. Practic, ce se dorește prin acest proiect? Introducerea identificării video, care va putea fi folosită atât între cetățeni sau firme și stat, cât și în relațiile comerciale directe între persoane fizice și persoane juridice. Chestiunea asta e foarte importantă pentru că ar marca așa un pas către debirocratizare sau pentru folosirea unor servicii online, pentru că practic una dintre problemele principale când folosim servicii online este să, ca statul să se asigure că noi suntem cine pretindem că suntem și să poată face identificarea asta fără urmă de îndoială. Și cumva asta apare și în preambulul acestui proiect. Autoritățile menționează că în Uniunea Europeană există deja astfel de metode și sunt sigure, confirmate, recunoscute și în felul ăsta le permite cetățenilor din statele respective să aibă acces la tot felul de servicii online puse la dispoziție de stat. Noi nu avem încă atât de multe servicii online disponibile la stat. Cred că doar fiscul folosește în momentul de față o procedură de identificare video pentru serviciul acela de spațiu privat virtual unde se pot înregistra oamenii pentru a-și plăti tot felul de taxe sau pentru a obține tot felul de documente fără să mai fie necesară deplasarea la un ghișeu fizic al fiscului, însă probabil că genul ăsta de proiect ar ajuta la pornirea procesului. Sunt tot felul de prevederi în el, spre exemplu, ne zice proiectul cine ar putea să facă aceste verificări online. Personalul zice, proiectul ar fi cel cu pregătire în domeniul fraudei și contrafacerii de documente de identitate, în zona asta de cei care lucrează în domeniul spălării, de fapt împotriva spălării de bani și finanțării terorismului. E un proiect interesant, îl urmărim să vedem ce se întâmplă cu el. Ca idee pentru verificarea identității persoanei, zice proiectul că se vor utiliza atât documente de identificare, cum sunt cartea de identitate sau pașaportul, și această imagine va fi capturată online. Și se vor mai folosi și date sau informații obținute din surse credibile și independente, le califică actul normativ. Ne putem gândi aici la exemple de tipul Direcției Generale de Evidența Persoanelor, Inspectoratul General pentru Imigrări, Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte autorități publice sau operatori economici care au baze de date cu informații sigure despre cetățeni.
Da, uite, în ideea asta de care vorbeai tu mai devreme și în ideea digitalizării, care e mai nou unul dintre cuvintele aflate în gura oricărui politician la modă, în calea digitalizării, să spunem așa, stătea și ștampila, se pare că stă în mod repetat, așa, scap de ea și vine iar. E o odisee cu ștampila. În 2019, pentru a debirocratiza activitatea instituțiilor și autorităților publice din țara noastră, parlamentarii au decis ca ștampila să fie eliminată în relațiile cu aceștia, deci 2019, da, cu 2 ani. Printre cele mai recente măsuri oficiale sunt tot felul de anunțuri pe care le-am văzut luna trecută și o să vedeți cam care e odiseea asta a ștampilei. Deci a venit statul și a spus, Parlamentul și a spus în 2019, în relația cu instituții și autorități publice se elimină folosirea ștampilei. La puțină vreme de la eliminarea asta, pe care cred că am putea o numi teoretic a ștampilei, prin legea 169 pe 2019. Deci în octombrie 2019, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au stabilit să elimine ștampila în relațiile cu casele teritoriale de sănătate. Apoi, cu câteva zile înainte de încheierea lui 2019, ștampila a fost eliminată din relația dintre instituțiile publice și trezoreriile statului și Ministerul Finanțelor. Practic, angajații statului nu trebuia de atunci încolo nu mai erau obligați să folosească ștampila în cazul ordinului de plată pentru trezoreria statului, ci doar să semneze acel ordin de plată. Înseamnă că instituțiile publice trebuie să depună la unitățile trezoreriei fișe cu specimenele de semnături ale persoanelor autorizate să dispună aceste plăți. Au trecut ani, pare totuși că ștampila n-a fost eliminată așa cum se dorea prin legea 169, pentru că a fost nevoie de cum să spun, niște decizii evidente ale unor ministere. Cu câteva zile înainte de finalul lunii ianuarie, deci acum câteva săptămâni, ștampila a fost încă o dată, cel puțin declarativ, eliminată din relația firmelor și a cetățenilor cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și cu instituțiile din subordinea acestuia. La câteva zile după anunțul făcut de Ministerul Dezvoltării și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat aplicarea aceleiași măsuri. Practic, firmele, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale, dar și cetățenii, printre alții, nu vor mai fi obligați să aplice ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. O să vedem, eu sunt sigur că ștampila o să reapară, e așa ca un fel de Phoenix care o să tot vină și să ne bucurăm că măcar la noi nu e ca la coreeni sau ca la alții, unde fiecare om are o ștampiluță mică pe care și-o pune pe toate documentele pe care le semnează ca să ateste că el este el. Da.
Da, cumva e o odisee asta, cred că pornește și de la felul de reglementare, că practic tu ai o lege ca un cadru general, însă ai nevoie de fiecare instituție să emită un ordin, măcar intern, dacă nu publicat în monitor oficial, care să stabilească cu subiect și predicat că funcționarii din acea autoritate nu vor mai solicita ștampila, mulți dintre ei fiind nou dintr-o inerție din asta, a folosirii ștampilii timp de mulți ani, cumva
Da, o
le
ștampilită cumva, da.
că poate documentele nu vor fi acceptate sau vor avea ei ceva repercusiuni. E foarte interesant că dintre anunțurile astea, cel puțin cele de dată recentă, cumva stabilesc clar că angajații care nu cer ștampilă, care cer ștampilă vor fi sancționați disciplinar. Deci cumva trebuie să fie așa foarte drastică formularea ca ei să înțeleagă și să schimbe un pic automatismele. O să merg mai departe. Am văzut așa printre multele lucruri de săptămâna trecută un anunț de la Inspectoratul de Stat în Construcții. De fapt, e mai mult decât un anunț, e un proiect de lege pe care l-a inițiat Ministerul Dezvoltării. Observăm că Ministerul Dezvoltării e foarte activ în
Da,
ultimul.
cu proiecte, da.
Da? Și a inițiat acest proiect de lege care vizează Inspectoratul de Stat în construcții și o reorganizare la nivelul lui, la modul că ar urma să dispară inspectoratele regionale, iar angajații lor să fie reîncadrați în cele județene, în limita, mă rog, posturilor disponibile. Asta ne lasă să credem că o să fie vorba și despre niște restructurări de posturi. Eu nu cred că toți angajații își vor mai găsi loc la nivelul structurilor județene. Măsura, cum ziceam, apare într-un proiect de lege. Asta înseamnă că e nevoie să ia parcursul legislativ al oricărui proiect de lege, să meargă prin ambele camere, să fie dezbătut și votat. O să vedem ce se întâmplă cu el. Momentan e doar la stadiu de proiect, deci nu avem nicio certitudine că o să iasă din Parlament în forma asta.
Da, pentru că au fost tot felul de întrebări în direcția asta, foarte mulți oameni, special de la HR, ne-au întrebat cum se procedează în cazul muncii suplimentare pentru cei care lucrează de acasă, în telemuncă, spre exemplu. Am făcut, mă rog, noi, mai degrabă Simona, colega noastră de la redacție, Simona Voiculescu, a făcut un material destul de amplu prin care se povestește cum se tratează această idee a muncii suplimentare pentru cei care muncesc de acasă. Ce e important aici de știut este faptul că legea telemuncii, spre exemplu, legea numărul 81 din 2018, este specificat expres că telesalariatul poate face ore suplimentare. Telesalariatul nu este la televizor, este omul care muncește de acasă în telemuncă, așa se cheamă el. Însă există o condiție importantă, e nevoie de acordul acestui salariat pentru prestarea de ore peste program. Și acordul trebuie să fie unul scris, da? La solicitarea angajatorului și cu acordul înscris al salariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară. Este scris în articolul 4, alineatul 2 din legea 81 din 2018. Mai e un subiect interesant aici care ține de modul în care se poate face pontajul, să-ți dai seama că omul ăla face muncă suplimentară sau nu face muncă suplimentară. Și aici este interesant faptul că la fel e nevoie de un acord scris care să prevadă cum anume se face pontajul pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu. Angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de aceștia. Care compensarea muncii suplimentare, că până la urmă și despre asta e vorba, conform codului muncii se pot acorda două lucruri, ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea orelor suplimentare. Dacă nu e posibilă varianta de mai sus, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Ce mai trebuie bifat așa la sfârșit? Nerespectarea acestui regim al muncii suplimentare prescris în codul muncii, atrage amenzi între 1.500 și 3.000 de lei pentru fiecare salariat aflat în situația respectivă. Și nu e singura amendă la care ne raportăm în cadrul acestei idei, munca suplimentară în cazul telesalariaților. În lipsa acordului scris al telesalariatului pentru munca suplimentară, poate fi amendat angajatorul cu 5.000 de lei pentru fiecare astfel de telesalariat și e o discuție interesantă. Așadar, aveți grijă cum e cu munca de acasă și cu munca suplimentară.
Da, o să rămân tot în zona asta a salariaților și o să povestesc despre o altă ipoteză pe care ne-am pus-o noi în redacție și pe care am încercat să o descifrăm, cea cu vaccinarea și dacă ar trebui angajatorii să acorde o zi liberă în ziua vaccinului pentru angajați. Am plecat de la ideea că programarea pentru vaccinare nu este o chestiune la latitudinea celui care se vaccinează, cumva în sensul ăsta în care nu-și poate alege data astfel încât să nu-i afecteze programul de muncă. Și am luat în calcul inclusiv declarațiile recente ale președintelui Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind imunizarea împotriva COVID, care spunea că în cazul celei de-a doua administrări a vaccinului, deci doza de rapel, cum e cunoscut, au fost semnalate într-adevăr efecte adverse, nu grave și având doar caracter temporar, însă putem să presupunem că în cazul celor care suferă de astfel de efecte adverse, ele pot împiedica într-o măsură mai mică ori mai mare continuarea muncii în ziua vaccinării. Și atunci am vrut să vedem ce opțiuni există pentru angajați și angajatori și dacă se poate ajunge la un consens apropo de acordarea acestei zile libere. Am vorbit cu Dan Năstase, consilier juridic specializat în relații de muncă și, într-adevăr, și el spunea că e de preferat acordarea unei zile libere cu sau fără plată, depinde de fiecare angajator. Ca idee, împreună cu Dan identificasem 5 variante de lucru pe care le au angajatorii din care pot alege. Am putea vorbi de zile libere cu recuperare ulterioară, am putea vorbi de zile libere pentru compensarea unor ore suplimentare deja efectuate, exact ce vă povestea Alin mai devreme. Putem vorbi de zile de concediu, de odihnă, cumva din cele neefectuate în anii precedenți sau cele care sunt disponibile pentru anul în curs. Am mai putea vorbi de zile libere plătite în cazul în care există un contract colectiv de muncă sau există un regulament intern care prevede genul ăsta de zile libere. Sau mai putem vorbi de zile libere fără plată pentru soluționarea unor probleme personale. Asta cumva fiind cea mai puțin convenabilă variantă, pentru că odată și angajatul are de pierdut, automat nu va mai fi plătit pentru ziua respectivă, iar în al doilea rând nici pentru angajator nu e foarte comodă varianta asta, pentru că din punct de vedere birocratic angajatorul trebuie să opereze în revisal o suspendare a contractului de muncă și ulterior o nesuspendare, să revină la situația inițială. Cumva Dan Năstase sfătuia firmele și angajații să se pună un pic la discuții și să negocieze chestiunea asta, poate să le introducă, cum ziceam, într-un contract colectiv de muncă, dacă se poate organiza la nivelul instituției, sau un regulament intern unde să se prevadă clar tratamentul așa juridic, să-i zicem, pentru situația asta.
Da, am tot vorbit zilele trecute despre faptul că Parlamentul și-a reluat activitatea. Uite că o parte a activității Parlamentului este și respingerea unor proiecte de lege și colegii noștri de la redacție au găsit cel puțin 3 proiecte de lege, 2 dintre ele respinse deja, al treilea a propus pentru respingere definitivă. Să le luăm pe rând, proiectul de lege care ar fi obligat viitorii șoferi să urmeze un curs de prim ajutor a fost respins de Parlament. Am tot căutat și eu să văd de ce a fost respins și până la urmă se pare că explicația e una relativ simplă. Există un ordin al Ministerului Transporturilor prin intermediul căruia se definesc toate elementele care țin de curricula unui curs de conducere, da, nu știu cum se cheamă, școala aia de șofer pe care o facem, da, se face pe baza unei curricule în care trebuie să înveți anumite lucruri. În acea curriculă, printre altele, este inclus și conceptul de prim ajutor. Cu alte cuvinte, el deja se predă în școlile de șoferi. Proiectul ăsta de lege ar fi dublat, practic, legislativ vorbind, acea obligație. Discuția este mai degrabă dacă se face sau nu în conformitate cu ordinul Ministerului Transporturilor acea curriculă și dacă primul ajutor se predă cum trebuie. Existau niște excepții acolo și niște scutiri, m-am uitat în acel ordin, printre care dacă ești un om care a făcut deja studii de lungă durată în domeniul medical, fie că sunt studii medii sau studii superioare, ai putea fi scutit de la cursul de prim ajutor pentru că, mă rog, cumva ai făcut o școală suficient de lungă încât să știi câte ceva despre prim ajutor. Altfel, ceilalți șoferi, teoretic, n-ar trebui să se poată fofila, să zicem, de la această obligație și să urmeze astfel de cursuri în școala de șoferi, ca să zicem așa. De asta Parlamentul a respins proiectul de lege privind cursul de prim ajutor în școlile de șoferi. Al doilea proiect care e respins deja este un proiect care prevedea înființarea unei noi profesii liberale, expertul autorizat în securitatea și sănătatea ocupațională. Era cumva un profesionist în domeniul securității și sănătății muncii care ar fi urmat să se ocupe de reducerea riscurilor de accidente și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă. Am tot citit aici la fel să înțeleg care a fost ideea. Se pare că în cazul acestui proiect de lege au fost niște probleme structurale care țineau de tehnică legislativă, de modul în care a fost conceput proiectul, de modul în care cumva a fost structurat astfel încât să fie pus în practică. Și Comisia de Muncă din Camera Deputaților a considerat că nu e suficient de bine scris proiectul. La fel, s-a considerat, printre altele, că această profesie, expert autorizat în securitate și sănătate ocupațională, nu este armonizată suficient de bine la nivel european, încât să poată permite o recunoaștere, o echivalare, dacă vreți, a profesiei dintr-un stat în altul al Uniunii Europene. Asta e o chestie destul de serioasă și utilă în momentul ăsta, pentru că, după cum vedeți, sunt din ce în ce mai mulți oameni care fac studii într-un stat și vor să le fie echivalate studiile sau poziția respectivă în alte state. Prin urmare, dacă nu sunt armonizate respectivele profesii, putem să ajungem la situații în care omul respectiv nu poate să profeseze așa cum ar fi trebuit în alte state. La fel, a fost propus pentru respingere definitivă. Deci nu e respins definitiv, însă a primit raport de respingere, deci șansele sunt minime să primească în plen un vot care să contrazică raportul. De altfel, m-am uitat la proiectele de sus, au fost în unanimitate cumva respinse. Da? Dacă vine raport de respingere, e foarte, foarte greu de crezut că parlamentarii o să spună da. A fost propus pentru respingere un proiect ce voia să reglementeze tichetele de bicicletă acordate de angajatori salariaților săi cu un dublu scop. Achiziționarea unei biciclete pentru a face naveta de acasă la serviciu și înapoi. Era vorba de o subvenție de 1500 de lei odată la 3 ani și acoperirea unei părți a costului de transport cu bicicleta, maxim 300 de lei pe an. O să vedem care e finalitatea acestui proiect, însă noi estimăm că în următoarele săptămâni o să fie respins definitiv, probabil în unanimitate, cel puțin la Camera Deputaților.
Da, nu mai zicem de utopie. Oricum, te aduce aminte, cred că am vorbit și anul trecut despre el când apăruse, ne amuzam atunci pe ideea asta, pe ideea în sine cumva pare un pic utopică și nerealistă.
Un proiect populist, asta e.
Da. Da. Nu mai vorbim de condițiile în care poți circula cu adevărat cu bicicleta.
Exact.
Mai reluăm toată polologia. O să rămânem un pic în Parlament. Astea, practic, au fost cele descrise de Alina, au fost proiecte respinse sau, mă rog, pe punctul de a fi respinse, proiecte asupra cărora noi ne-am aplecat la momentul în care apăruseră. Acum aș vrea să vorbesc un pic despre câteva proiecte nou înregistrate în Parlament. Practic vorbim de niște propuneri pe care le au noi parlamentari și pe care le-au înregistrat deja pentru a intra în circuitul legislativ. Am selectat câteva care ni s-au părut mai relevante, spre exemplu o modificare de cod rutier care ar urma să stabilească că șoferii care staționează în jurul grădinițelor sau școlilor ar putea fi amendați cu sume deloc mici, undeva pe la 4-5 puncte amendă, deci ne putem duce spre 700 de lei lejer. De principiu, proiectul urmărește să introducă în codul rutier o prevedere legată de stabilirea unor spații special amenajate și semnalizate pentru îmbarcarea sau debarcarea preșcolarilor și școlarilor pe toate laturile de acces ale unităților de învățământ. Iar aceste locuri, spune propunerea, să poată fi utilizate pe o durată de 20 de minute, în intervalul 7 dimineața, 8 seara, strict de către cei care își lasă copiii la grădinițe sau școli, iar ceilalți șoferi care ar staționa pe aceste locuri în timpul zilei, deci în intervalul ăsta de 7 dimineața, 8 seara, ar urma să fie sancționați cu 4-5 puncte amendă. Asta e una dintre propuneri. Am mai văzut o propunere care stabilește scutirea de la plata cheltuielor comune din bloc pentru copiii mai mici de 3 ani. E o propunere care vizează plata acelor sume pentru întreținerea părților comune de la bloc. Practic, copiii sub 3 ani să fie automat scutiți de plata lor, acelor sume. Această prevedere cumva a existat timp de un an și jumătate în vechea legislație a asociațiilor de proprietari, însă atunci nu viza cheltuielile totale de întreținere, ci doar costurile pentru consumurile individuale. Și doar dacă asociația decide acest lucru. Ei bine, prevederea asta a dispărut în actuala legislație a asociațiilor de proprietari. Vă aduceți aminte că a fost o schimbare destul de mare acum câțiva ani, parcă în 2018-19 a venit noua lege a asociațiilor de proprietari și în ea prevederea asta nu mai exista, nu mai există niciun fel de scutire pentru copii. Deci, practic, ei trebuie să fie notați la întreținere exact ca un adult și sunt luați în calcul ca atare. Acum vedem ce se întâmplă cu măsura asta. Nu știu dacă are șanse foarte mari să treacă, mai ales că avem legea asociațiilor de proprietari care stabilește deja că nu se aplică scutiri de tipul ăsta. Și ar mai fi două proiecte interesante, unul care vizează modificarea codului penal în sensul în care sclavia, traficul de persoane și cel de minori sau pornografia infantilă ar urma să fie incluse pe o listă a infracțiunilor pentru care prescripția nu înlătură răspunderea penală. Ar fi o chestiune importantă, o schimbare de paradigmă aici. Și ar mai fi un proiect de lege care stabilește că cei care își fac mutație cu mai puțin de un an înainte de alegeri vor putea vota doar în localitatea de domiciliu, deci nu în cea de reședință nou înregistrată. Astea sunt niște proiecte, cum vă ziceam, la începutul parcursului legislativ. Ele trebuie să treacă prin ambele camere. Una dintre camere va fi decizională, de obicei Camera Deputaților este. Și în funcție de rezultatele voturilor, atunci vom ști sigur dacă ele se pot aplica sau nu, însă e un parcurs destul de sinuos, mai devreme de câteva luni nu cred că vom avea o clarificare pe proiectele astea, să știm dacă se aplică sau nu.
Da, pentru că vorbeam mai devreme de prescripție, hai să le explicăm oamenilor că prescripția e un lucru relativ simplu, așa, dacă stai să-l înțelegi. Prescripția are mai degrabă legătură cu faptul că persoana care ar vrea să-și pună în aplicare un drept, să zicem așa, nu se mai poate folosi de forța statului ca să-și pună acel drept în aplicare. Și persoana asta poate să fie în tot felul de situații, poate să fie o instituție publică, poate să fie o firmă, poate să fie o persoană fizică. Uite că statul, că și el e una dintre persoanele la care fac eu referire aici, teoretic, în 5 ani de zile, se poate folosi de puterea sa pentru a-și recupera datorii, da? Odată ce au trecut acei 5 ani, o să vedeți cum se calculează ei, teoretic, statul nu mai poate să folosească de puterea lui pentru a-și recupera datorii, prin urmare, spunem că a intervenit acel termen de prescripție. În privința dreptului pe care îl au autoritățile fiscale, în general, de a stabili creanțe fiscale, cu alte cuvinte, de a stabili că avem de dat o anumită sumă de bani la stat și de a cere executarea silită a acestei sume de bani, deci dreptul lor, teoretic, durează 5 ani. Da? Acei 5 ani se calculează în felul următor. Dacă la 1 august 2015 s-a întâmplat ceva, cu referire la acel ceva, teoretic, trebuie să treacă 5 ani, după care, deci cumva se întâmplă în 2020 cei 5 ani și termenul de prescripție teoretic ar trebui să fie, să se împlinească în prima zi a anului următor celui în care au trecut cei 5 ani, da? Deci teoretic toate acele creanțe fiscale pe care le avea statul în 2015 ar fi trebuit să se prescrie la 1 ianuarie 2021, care era anul următor celui în care se împlinea termenul de 5 ani. Totuși, pentru că am fost în pandemie, s-au întâmplat niște lucruri, printre altele, una dintre măsurile luate de guvern în contextul acestei crize a coronavirusului a fost prelungirea termenelor de prescripție pentru o anumită perioadă de timp, mai exact cu 253 de zile, de la momentul intrării în vigoare a stării de urgență și până la 253 de zile mai târziu, da? E, lucrul ăsta a dat peste cap cumva calculul de care vă spuneam eu mai devreme, pentru că într-o formă sau alta, așa cum ne povestește Alex Slujitoru, director la Radu și Asociații, firma asociată Erste Neag România, anul 2015 ar fi trebuit să se prescrie, după cum am spus mai devreme, la 1 ianuarie 2021, doar că o să ajungă să se prescrie la 1 ianuarie 2021 plus cele 253 de zile. Cu alte cuvinte, ar trebui să se prescrie pe 11 septembrie 2021. Din moment ce 11 septembrie pică sâmbăta, o să ne ducem până în ziua de luni, 13 septembrie 2021, și o să vedem că abia în ziua de 14 se va întâmpla de fapt ce trebuia să se întâmple pe 1 ianuarie 2021, atunci am putea considera că anul 2015 s-a prescris efectiv. Și tot așa pe calculul ăsta ajungem la diverse concluzii. Anul 2016 se va prescrie pe 13 martie 2023, anul 2017 se va prescrie pe 11 martie 2024, 2018 se va prescrie pe 11 martie 2025, 2019 se va prescrie pe 28 decembrie 2025. Cu alte cuvinte, din păcate pentru cei care ne ascultă, dacă sperau să scape de executarea silită în cazul unor datorii pe care le aveau la stat, uite că pandemia nu doar că a venit cu îmbunătățiri pentru cei care erau datornici, dar i-a pus și în situația de a plăti mai multă vreme acele datorii, de a putea fi executat silit în un termen mai lung de timp.
Da, cumva vine în corelație cu acea măsură care ne-a permis să nu plătim, vă aduceți aminte, dobânzi și penalități pe parcursul anului.
Și să nu se întâmple opriri și executări silite și așa mai departe.
Practic, în cele 253 de zile a operat măsura asta și automat a fost efectul ăsta un pic neclar la începutul când a început, la momentul în care s-a reglementat chestiunea, nu știam că o să afecteze și termenele de prescripție, dar e cumva firesc că se adaugă cele 253 de zile. Tot în zona formularisticii importante și a lucrurilor așa interesante pentru firme, ar trebui să știe mai ales contabilii că ei sunt vizați, că formularele electronice pentru bilanțurile pentru 2020 au fost publicate de ANAF. Asta înseamnă că poate începe raportarea. Sunt niște formulare extrem de importante pe care le așteaptă consultanții și toate departamentele de financiar contabil le așteaptă în fiecare an. Vă reamintesc că termenul este 31 mai pentru depunerea acestor situații financiare anuale pentru 2020. Practic sunt bilanțurile pe anul trecut. Ele se depun ori la Ministerul Finanțelor în principiu, ori la unitățile teritoriale, dar se poate face transmiterea și atât în format tipărit cât și în format electronic. Iar dacă optați pentru varianta electronică, eguvernare.ro e site-ul unde trebuie să faceți transmiterea. Reamintesc și amenzile pentru depunerea cu întârziere. Vorbim de amenzi de până la 1000 de lei dacă întârzierea e de până la 15 zile lucrătoare și amenda crește în funcție de numărul de zile de întârziere până la aproximativ 4500 de lei în cazul în care întârzierea depășește 30 de zile lucrătoare. Evident, dacă bilanțurile nu sunt depuse deloc, amenda este ceva mai mare, poate ajunge până la 5000 de lei, cu riscul chiar în cazul în care timp de 60 de zile nu se depun, timp de 60 de zile după termen, dacă nu se depun practic timp de 2 luni după expirarea termenului, putem risca inclusiv dizolvarea companiei, dacă cel puțin legea societăților prevede că Registrul Comerțului poate solicita chestiunea asta din lipsa bilanțurilor.
Da, tot în direcția asta fiscală și tot de la ANAF vine știrea asta, guvernul intenționează să introducă facturarea electronică obligatorie ca să prevină frauda și evaziunea fiscală în domeniul TVA-ului. De altfel, într-un interviu pe care tu, Roxana, l-ai făcut anul trecut cu Mirela Călugăreanu, președintele fiscului, printre altele, se povestea și despre faptul că instituția lucrează la implementarea standardului european pentru facturare electronică, pe care România era obligată să-l introducă din 2018, deci au trecut ani buni de atunci. Anul trecut, prin legea 199 din 2020, a fost introdus standardul, dar numai pentru achizițiile și lucrările publice. O să vedem exact ce pași o să se facă anul ăsta în direcția respectivă, dar e un lucru important pe care ar trebui să-l știe cei care ne ascultă.
Da, cumva e o intenție cuprinsă și ea în zona aceea de politici fiscale pe care le are guvernul. E un raport pe care îl publică odată cu bugetele pe 2021 și apare intenția asta negru pe alb. În negru pe alb, ei dau un termen destul de vag, în următorii 4 ani ar urma să se introducă
exact.
Și asta. Dar din moment ce apare și la deja pe printre planurile ANAF, deducem cumva că există oarecare coeziune și poate se va întâmpla mai devreme decât
Da, să știi, scuză-mă că te întrerup, de câte ori văd la un plan de guvernare sau cum se cheamă el, ideea asta cu introducem în următorii 4 ani, am sentimentul că spune cineva în timpul vieții noastre o să fie introdus lucrul ăsta, că așa se întâmplă de câte ori se vorbește de următorii 4 ani, e mai degrabă ceva de genul dacă ne păstrați și la următorul ciclu electoral, probabil că o să facem și asta.
Bine, ca să nu inducem oamenii în eroare, ideea de facturare electronică există și acum, sunt contribuabili care folosesc
exact
genul ăsta de sisteme.
Dar nu e obligatorie cumva, asta e ideea.
Da, nu e obligatorie la latitudinea firmei contribuabilului și de principiu, din câte știu eu așa tehnic, factura electronică înseamnă plăți mai rapide, mai puține erori, reducerea unor costuri, posibilitatea automatizării proceselor, deci este o chestiune utilă și importantă așa în afaceri și probabil că managerii mai atenți la astfel de lucruri probabil că au luat deja în calcul introducerea acestui, nu îi zic standard pentru că nu există un standard, dar cumva introducerea acestui tip de facturare care e permis acum de codul fiscal. Bun, și deja cred că iarăși ne apropiem de o ediție mamut. Hai să punctăm așa pe scurt o chestie pe care am observat-o tot în documentele asociate proiectelor de buget de care am tot vorbit ediția asta. Am remarcat că în acest an contribuția pentru muncă, practic, e acea contribuție singura plătită de angajator. Și am observat că în acest an cumva veniturile care rezultă din aceste contribuții plătite de toți angajatorii din România se vor împărți altfel decât stabilea codul fiscal. O să citez noua schemă de împărțire așa cum apare ea în documentele pe care le menționam. 12% din această sumă se va duce ca venit la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, 17% se va face venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj, 2% va merge către sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, 22% va fi virat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru plata concediilor medicale și cea mai mare parte din ea, 47%, va face venit la bugetul de stat într-un cont distinct, spun ei.
Da, și am ajuns la final?
Da, era și cazul.
Mulțumim că ne-ați ascultat, ne auzim săptămâna viitoare tot marți și pe Facebook și în podcast audio. La revedere, te rog pe tine, Roxana, că tu ai mai multe cuvinte.
Da, nu mai am ce să mai zic ediția asta, sperăm să avem bugetul și toate celelalte acte normative despre care am mai vorbit ca să se mai decanteze un pic actualitatea și în rest o urmărim ca și până acum și sperăm să, nu știu, dăm peste măsuri interesante și cu adevărat utile. O zi frumoasă tuturor!
La revedere!
La revedere!